Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Johanneksen 4. luvusta jakeet 31-38. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Rappi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää? Mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, 4 kuuta kylvästä korjuuseen, minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä. Korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät.
Alleluja, alleluja.
Tavallinen leipä ja taivaallinen leipä. Tänään Jeesuksen vastaus on niin mystinen, että en pystynyt sitä ratkaisemaan. Mutta yritän joitain ajatuksia siitä sitten tuoda esiin. Viime aikoina on puhuttu aika paljon keskitysleireistä ja jopa meidän presidenttimmekin oli Auschwitzin keskitysleirin muistotilaisuudessa. Sitten joka puolella mediassa on ollut esillä 75 vuotta sitten tapahtuneita asioita. Eräs tapahtuma nyt. Keskitysleirillä oli juutalaisten ohella vangittuna myös katolisia, jopa tuhansia pappeja Birkenaussa. Eräs näistä papeista yllättyi, kun muuten ankara vartija tuli pyytämään häneltä palvelusta. Vartijan harras katolinen isä oli kuolemaisillaan ja pyysi Herran pyhää ehtoollista. Vartija ei tietenkään tuntenut paljon pappeja, joten hän lupasi järjestää oman vankipappinsa käynnin sairaan isänsä luona. Aluksi tämä pyyden kohteeksi tullut pappi oli sitä mieltä, että ei hän voi lähteä ja suostua tähän pyyntöön. Niin paljon pahaa tämä julma vartija oli vangeille tehnyt. Mutta sen tarinan mukaan niin muutaman päivän päästä hän sitten kuitenkin suostui. Ja meni antamaan pyhän sakramentin sairaalle miehelle. Yksinkertainen tapahtuma toisen maailmansodan kauheuksen keskeltä osoittaa, kuinka totta Jeesuksen sanat kiusaajalle olivat, kun Jeesus sanoi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Vartijallahan oli kyllä ruokaa ja hänen sairaala isällään oli ruokaa, mutta heillä ei ollut taivaallista elämän leipää. Vartijan isä kuitenkin tiesi, että sitä voi saada Jumalalta kirkon välityksellä. Tämä isä tiesi, että pian ainoa tärkeä asia hänen elämässään on syntien anteeksi antamus. Hän tiesi täsmälleen saman asian kuin ristin ryöveri, joka oli Jeesuksen oikealla puolella, joka pyysi, että Jeesus muistaisi häntä, kun tulee valtakuntaansa. Mutta jo ennen kuolemaa ihminen tarvitsee taivaallista elämän leipää. Muistamme ehkä useimmat kirkkoisen Augustinuksen ajatuksen. Ihmisen sielu on rauhaton, kunnes se löytää rauhan sinussa, Jumala. Tämä on totta keskellä ihan maallista arkista elämää, ihan terveidenkin ihmisten elämän aikana, jopa nuoruudessa. Nykyaikana kuuluisa teologi Paul Tillich tarkoittaa samaa asiaa puhuessaan äärimmäisestä kosketuskohdasta. Ihmisen elämässä on oltava jotain äärimmäisen tärkeää. Jotain sellaista, jonka vain Jumala voi antaa ja täyttää. Josta ihminen voi elää. Tavallisella leivällä lähtee ruumiillinen nälkä vähäksi aikaa. Tämä apostoleilla oli varmaan mielessään, kun he tarjosivat kaivolla istuvalle Jeesukselle ostamiaan ruokia, ja sehän oli siihen aikaan yleensä juuri leipää. Jeesus kuitenkin vastauksellaan siirtää heidän ajatuksensa paljon suurempaan taivaalliseen leipään. Minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja hänen tekonsa. Tämä on se mystinen lause, jota en pysty muuta kuin joltain osin arvailemalla valottamaan. Mitähän Jeesus tässä kaikkea oikein tarkoitti? Mikä on hänen lähettäjänsä tahto? Sen hän kyllä aika selvästi meille ilmoittaa. Siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa hän sanoo ihan suoraan, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja heti seuraava jae, ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Tästä saamme jo aika paljon valoa siihen, että mitä Jeesus tarkoittaa tehtävällään. Ja evankeliumista sitten voimme lukea, kuinka jos 3 vuotta tätä tehtävänsä suorittaa ja päätyy loppujen lopuksi sinne Getsemanen yöhön, jossa hän tietää jo, että hän on saarnannut 1000 ihmisille. Hän on sairaita parantanut valtavan määrän ja jopa herättänyt 3 kuollutta. Nyt hän rukoilee Isää tuskan vallassa. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Toisaalta hän Jumalan poikana tietää täsmälleen, että edessä kuitenkin on vielä tehtävän kauhein pitkä päivä. Jeesuksen on kestettävä kaikkien aikojen, kaikkien ihmisten, kaikkien syntien rangaistuksen kärsiminen. Hänen on kestettävä Jumalan hylkäämisen kokeminen. Ja hänen on taisteltava turmiovaltoja vastaan ja voitettava ne. Joo, Jesaja 53. luvussa näistä ennusti 100 vuosia aikaisemmin hyvin selvästi. Herran kärsivän palvelijan kohtalo on kauhea tuona päivänä. Ja sitten se päivä tulee, pitkä perjantai tulee, kaikki ne kärsimyksineen. Kello 15 aikaa, kun kaikki tämä on sitten ohi, Jeesus saa sanottua, se on täytetty ja antaa henkensä. Silloin isän antama sovitustehtävä on suoritettu. Meidän pelastuksemme perusta on valmis. Pelastava evankeliumi oli sillä hetkellä valmis. Kolmantena päivänä Jeesus nousee kuolleista haudasta. Hän elää ja ilmestyy sadoille. 40 päivän jälkeen pilvi nostaa hänet taivaaseen. Alkaa uusi vaihe Jumalan pelastussuunnitelmassa. Jeesus ei enää ole ajassa ja paikassa niin kuin me ihmiset. Hän on kuitenkin läsnä, kun huudamme häntä avuksi ja vastaa rukouksiimme. Vastaa tahtomallaan tavalla ja ajalla. Jeesus on meidän taivaallinen leipämme. Evankeliumi on meidän taivaallista leipäämme. Valtava joukko uskosta osattomia ihmisiä yrittää tälläkin hetkellä elää vain maallisesta leivästä. Sen takia ei tule kirkkoon, vaan tavarataloon pyhäsin. Sen takia huvitukset voittavat kaiken hengellisen arki-iltoinakin. Ihminen elää, sairastaa, kuolee omassa varassaan. Ei toivoa iankaikkisesta elämästä, ei mitään pysyvää elämän tarkoitusta. Tässä nykyisessäkään elämässä ei pysyviä arvoja tai moraalia. Totuuskin on vain suhteellista, tilanteesta riippuvaa. Oma etu tai oman ryhmän etu ratkaisee kaikissa käytännön asioissa. Luonnontieteessä sattumalla yritetään mahdollisimman paljon korvata Jumalan suunnittelu, Jumalan luova voima. Eikä se tietenkään onnistu. Eihän sattuma ole kukaan eikä mikään. Eihän sattuma voi määritellä mitään tai luoda tyhjästä mitään. Ihmisen karkumatka alkoi paratiisista ja jatkuu yhä. Syntilankemuksen käytännön seuraus on juuri tämä karkumatka. Ihmiset haluavat elää oman päänsä mukaan, eivätkä halua, että Jumala mitenkään rajoittaisi tai ohjaisi heidän elämäänsä. Niinhän se tuhlaajapoikakin siellä maailmalla ollessaan ajatteli. Hän oli tavallaan karkumatkalla isän luota. Aadam ja Eeva lymysivät paratiisin puiden sekaan, sanotaan siellä Raamatussa, mutta Jumala otti heidät kuitenkin kiinni. Eri tavoin Jumala ottaa tämänkin päivän ihmisen kiinni, ja usein se saattaa olla juuri noita alussa puhumiani sikalavaiheita. Ihminen saattaa niiden ansiosta muistaa luojansa ja isänsä, vapahtajansa ja herransa, jonka omaksi pienenä tuli, mutta joka sitten on unohtunut. Suuri on myös se joukko, joka ottaa vastaan taivaallista leipää Jumalan sanasta ja sakramenteista. Pyhä Henki synnyttää niiden välityksellä elävän uskon. Ja uskomalla Jeesukseen, eli turvautumalla Jumalan antamaan pelastustarjoukseen. Syntinen ihminen saa syntinsä anteeksi. Hän alkaa elää armon varassa, yhteydessä elävään Jeesukseen. Samalla hän myös ymmärtää, että hänellä on tehtävä, se tehtävä, mitä Jeesus teki valmiiksi, se evankeliumi, niin uskovaisen ihmisen, uskovaisen kristityn tehtävä on viedä sitä eteenpäin. Kun evankeliumi on nyt valmis, niin se pitää saada kerrottua ihmisille, jotka ovat uskosta osattomia. Ja siinä kertomisen ydin on juuri siinä, että me saamme olla kertomassa Jeesuksesta, syntien sovituksesta ja taivaan toivosta. Kristitystä, uskovaisesta kristitystä on tullut hyvän uutisen kylväjä. Se on se meidän tehtävämme. Siinä meillä on sama tehtävä, mihin Jeesus opetuslapsia kutsui jo silloin siellä evankeliumissa. Sitten joku aikanaan niittää sen kylvön, jonka Jumalan Pyhä Henki on meidänkin kauttamme saanut tehdä. Uskova kristitty saa luottaa Jeesuksen moniin lupauksiin tässä kaikessa, omassa elämässään ja tässä tehtävänsä suorittamisessa, jota varten hän elää. Ja nämä lupaukset, mitä Jeesus antaa, niin ne yleensä aina menevät kuolemanrajan yli. Marialle ja Martalle Jeesus lupasi, minä olen ylösnousemisen elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Vähän ajan päästä hän sitten herätti Lasaruksen kuolleista. Johanneksen evankeliumin 6. luku on oikein huippu siinä mielessä, että siinä ei olisi niin moneen kertaan sanoa, että hän on elämän leipä. Hän on se taivaallinen leipä, joka on tullut meitä varten ja joka antaa jopa itsensä meille, meidän elämäksemme. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni. Se ei koskaan isoa, eli ei ole koskaan nälkäinen. Ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Ja jokaisessa messussa niin tänäänkin on aina ajankohtainen Jeesuksen lupaus. Johannes 6:54. Joka syö minun lihan ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sinulle, niin kuin sille keskitysleirin vartijan isälle sanotaan, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumisen veri, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Aamen.